بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ثالثا الأخلاق üçüncü bölüm أخلاقlar الحديث العاشر ثلاثة يتأخرون عن دخول الجنة دخولا أوليا onunç hadis Üç toifa kishilar jannatga avval boshda kirishdan kechikadilar. Ana Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "La yadkhulu al-jannata khabbun va la bakhilun va la mannan." Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu da rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: Jannatga aldoqchi, baxil va minnatchi kirmaydi. Ushbu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Hadisimiz raviysi bilan tanishib chiqamiz. Abu Bakr Siddiq Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xalifalari. Ismlari Abdulloh ibn Abi Quhofa. Uthman ibn Amir ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bilan nasablari Murrada jamlanadi. Abu Bakrni Atiq deb laqablangan. Buning sababi u zotning dozaxdan ozod bo'lganlari uchundir. U kishining go'zal yuzli bo'lgani uchun ham atiq deyilgan degan rivoyat ham bor. Musab ibn Zubayr va boshqalar aytadilarki, butun islom ummati Abu Bakrni Siddiq deb ismlashga ijmo qilganlar. Chunki u zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tasdiqlashga shoshilganlar va bu tasdiqni umr bo'yi o'zlari bilan lozim tutganlar. U kishidan biror lahzada ikkilanish ro'y bergan emas. Islomda u kishining oliy maqomlari va juda ham e'tiborga loyiq tutgan o'rinlari bor. Ularni muxtasar shaklda sanab o'tadigan bo'lsak, Abu Bakrning Isroga nisbatan tutgan o'rni va kofirlarga bergan javoblari va u kishining mana shu o'rindagi sabotlari. Abu Bakrning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga hijrat qilishlari, ahli oilalarini, farzandlarini tark qilib Makkaga tashlab ketishlari va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan hijratda g'orda bo'lsin va butun yo'l bo'yi bo'lsin doimo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan hamnafas bo'lishlari. So'ngra u kishining Badr kunidagi va Hudaybiyya kunidagi so'zlagan so'zlari. Hudaybiyya kunida ko'pchilikka holat juda ham bir tangligidan holatni ko'pchilik tushunmay qoldi. Shunda Abu Bakr bu holatni juda ham chiroyli tushungan edilar va buni xususan Umar roziyallohu anhuga chiroyli bayon qilib berganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo bir bandani dunyo va oxirat o'rtasida ixtiyorlik qildi. U banda oxiratni tanladi deganlarida Abu Bakrning yig'laganlari. Chunki Abu Bakr bu oxiratni ixtiyor qilgan zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ekanliklari va u zot bu dunyoni tark qilib oxiratga ravona bo'layotganliklariga ishora qilganlarini Abu Bakr tushunganlar. Shuning uchun yig'lagandilar. So'ngra Abu Bakrning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etgan kunlaridagi sabotlari va u kishining odamlar o'rtasiga chiqib xutba qilganlari va ularni tinchlantirganlari. Undan keyin esa musulmonlarning ishiga e'tibor berib, bay'at masalasini yechganlari. Bundan keyin esa Abu Bakrning Usama ibn Zaydni askarlari bilan Shomga jo'natishlari va bu ishda qat'iy turishlari. Undan keyin esa ahli ridda, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin dindan qaytib ketgan kishilar bilan jang qilishlari va sahobalar bilan munozara qilishlari, hattoki munozarada Abu Bakrning hujjatlari ustun kelgan. Alloh subhanahu va taolo ularning qalblarini ham xuddi Abu Bakrning qalbini haqq ochib qo'ygandek, Abu Bakr munozara qilgandan keyin sahobalarning ham qalbini haqq Alloh subhanahu va taolo ochib qo'ygan. Hattoki Umardek zot Abu Bakrga bu narsani inkor qilganlar. La ilaha illalloh deb turishadi-yu, siz bularni o'ldirasizmi deganda Abu Bakr o'zlarining mashhur so'zlarini aytganlar. Ana undan keyin Shom tomonlariga Shomni fath qilish uchun askarlarni tayyorlab yuborishlari va u yoqdagi musulmon askarlarga yordamlarni yuborishlari, bu ishlarning eng so'ngida Abu Bakrning manoqiblari ichida eng go'zali va fazilatlarining eng ulug'i deb hisoblangan bir ishni qildilar. U ham bo'lsa musulmonlar ustiga Umardek zotni xalifa qilib qoldirib ketdilar. Abu Bakr bu qarorni olishda, Abu Bakr radhiyallohu anhu bu qarorni olishlarida Umar radhiyallohu anhuni juda ham yaxshilab, sinchiklab tekshirgan edilar va Umarga vasiyat qilganlar hamda ummatni Alloh taologa topshirgandilar. Abu Bakr tanlagan xalifani Alloh subhanahu va taolo juda ham yaxshi xalifalardan biri qildi. Umar Abu Bakr radhiyallohu anhudan keyin juda ham ko'p yaxshi ishlarni qildi. Umar ham Abu Bakrning hasanotlaridan bir hasana edi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning juda ham ko'p son sanoqsiz fazilatlari bor. Biroq bizning ushbu darsimiz bularni bayon qilishga kifoya qilmaydi. Yuqorida keltirgan muxtasar so'zlarimiz Imom Navaviyning so'zlaridan naql edi. Imom Navaviy aytganlarki, Abu Bakr jahiliyatda ham Qurayshning raislaridan bo'lgandilar va mashvarat a'zolaridan edilar. Islom kelgan paytda Abu Bakr islomni hamma narsadan ustun qo'ydilar va islomga mukammal suratda kirdilar. Ul zot jahiliyatda ham islomda ham sharafli bo'lgan Qurayshning 10 kishilardan biri edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Abu Bakrga aytgan maqtovlari. Ibn Abbas radhiyallohu anhu modan rivoyat qilinadi, dedilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Men islomda biron kishiga biror narsa degan bo'lsam, albatta u menga gap qaytargan yoki rad bergan. Faqat Ibn Abi Quhofa bundan mustasnodir. Men unga biror so'zni aytgan bo'lsam, u albatta uni qabul qilgan va mana shuni ustida hech o'zgarmasdan bardavom bo'lgan. Imom Ahmad Abu Hurayradan rivoyat qilganlar aytganlarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deganlar: Menga Abu Bakrning moli naf berganchalik birovning moli naf bergan emas. Abu Bakr bu so'zlarni eshitib yig'ladilar va aytdilarki, ey Rasululloh, men ham molim ham siznikimiz. Abu Said ibn al-Arobiy Ibn Umar radhiyallohu anhu modan rivoyat qilganlar dedilarki, Abu Bakr radhiyallohu anhu islom keltirgan kunida uylarida 40 ming dirhamlari bo'lgan edi. Madinaga chiqqanlarida yonlarida 5 ming dirham bor edi. Bu pullarning hammasi qullarni ozod qilish va islomga yordam berishda sarf bo'lgandi. Imom Tirmiziy Abu Hurayradan rivoyat qilganlar dedilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Kim bizga yaxshilik qilgan bo'lsa, albatta uni mukofotini berdik. Uni yaxshiligiga javob qaytardik. Faqat Abu Bakr bundan mustasno. Uni bizga qilgan yaxshiliklari bor. Uning mukofotini qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo beradi. Menga Abu Bakrning moli naf berganichalik hech kimning moli naf bergan emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, menga odamlar ichidagi ham suhbatlikda va molida eng minnatli kishi Abu Bakrdir. Agar men Robbimdan boshqa birortasini Xalil, ya'ni juda ham yaqin do'st qilib ushlamoqchi bo'lsam, albatta Abu Bakrni ushlagan bo'lardim. Lekin Abu Bakr bilan bizning do'stligimiz islom do'stligi va muhabbatidir. Masjidga ochilgan eshiklardan birortasi qolmasin, hammasi berkitilsin. Faqat Abu Bakrning eshigi qolsin. Bu Abu Bakrning fazilatidir. Hamma eshiklar yopilib, faqat Abu Bakrning eshigigina ochiq qoldirilgan. Tamim ibn Roziy Fawoid kitoblarida va Ibn Asokir Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhumodan rivoyat qilganlar aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim. U zot dedilarki, mening huzurimga Jibril keldi va aytdiki, Alloh sizni Abu Bakr bilan maslahat qilishga buyurmoqda. Subhanalloh. Allohning elchisi, Allohning malaikalardan bo'lgan elchisi bashariyatdan bo'lgan elchining oldiga yuborilyapti va xabar beryaptiki, Allohning elchisi o'z ummatidan bo'lgan bir kishi bilan maslahat qilar ekan. Bundan ko'ra ulug'roq fazilat bo'lishi mumkinmi? Ahli sunna val jamoa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin odamlarning eng afzali Abu Bakr, so'ngra Umar, so'ngra Usmon, so'ngra Ali, so'ngra qolgan 10 ta jannat xushxabari berilgan kishilar. So'ngra esa Ahli Badr, so'ngra Uhud ahli, so'ngra Bay'atul Rizvon ahli, so'ngra esa qolgan sahobalar ekanligiga ijmo qilganlar. Imom Ahmad va Termiziylar Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilganlar aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar, mening ummatimning ummatimga eng rahimlisi Abu Bakr. Ularning Allohning buyruqlarida eng qattig'i Umar. Ularning eng hayolisi Usmon. Ular ichida halol va haromni eng yaxshi biluvchisi Muoz ibn Jabal. Faroizni eng yaxshi biladiganlari Zayd ibn Sobit. Qur'onni eng yaxshi tilovat qilib, Qur'onni eng yaxshi biluvchi Ubay ibn Ka'b. Har bir ummatning omonatdor kishisi bo'ladi. Bu ummatning omonatdori Abu Ubayda ibn al-Jarrohdir. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning utfaylik vafot etgan kasalliklari Jumodul oxir oyidan 7 kun qolganda dushanba kuni g'usl qilganlari bo'ldi. Shu g'usl qilish bilan u kishining kasallari boshlandi. Bu kun havo sovuq edi. Abu Bakr shundan keyin 15 kun istimalab yotdilar. Namozga chiqmasdilar. Umar ibn al-Xattobni odamlarga namoz o'qib berishga buyurardilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu Jumodil oxirning oxirgi haftasi seyshanba kuni kechqurunda Hijratning 13-yilida vafot etdilar. Uning xilofati 2 yil 3 oy va 10 kecha bo'lgan. Vafot etganlarda ul zotning yoshlari 63 ta edi. Darsimizni shu yerda to'xtatib turamiz. Qolganini kelgusi darsda davom ettiramiz inshaalloh.